Ny fampalalam-pavoamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 20 mars 2020 sy 2 arivo izao ny lohatenim-bavoantsika. Mandrisika ny Bianco sy ny paka tsy emotra amin'ny fanadiadiana lalina amin'ilay raharaha fivoahana volabe teo anivon'ny kinapisan'ny SSM nampiseho firaisankina tamin'ireo mpiasa niakatra fitsarana izy ireo omaly. Sesilany ny fitokonana ny anivon'ireo anjery manontolo sasany eto Madagasikara mitaky ny fandoavana vatsim-pianarana ny tokona ihany koa omaly ireo mpianatry ny oniversite ny fianarantsoa sy Majanga taoriny ny teto Antananarivo. No hafa ny fitsarana ireo efatra mirala no ampahangaina ho namony ilay mpandara indo-pakistane Daniel Rajanona afaka noho ny fisalasalana izy ireo araka ny didy navoaka ny fitsarana misahana ny adeloka bevava teny anao Somaly. Anivelany nilaza ny tsy lavolefona ny filoha ukrainianna Volodymyr Zelensky manoloana ny fepotoana nomeny ny rosianina hatramomaly miantso ny vondrona eropianina izy ampitsahatra ny resa-barotra amin'ny Rosia. Alain Bruno no eo amin'ny lafiny teknika, Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao. Faly miaraba izay tompoko lasy tompoko vavy ampanajana no anasana anao anarak'izany hatramin'ny farany. Araka ny fanambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia mandrisika ny Bianco sy ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolona ny paka tsy emotra amin'ny fanadiadiana lalina amin'ilay raharaha fivoahana volabe amina miliara maro eo anivon'ny kinapisa ny SSM nampiseho firaisankina amin'ireo mpiasa sivy menada eo anivon'ny tahirim-pirenena momba ny fiahina ratsy sosialy ny firaisankina ny sindika eto Madagasikara omaly na ny SSM zany ka ny fampotoana teny anoloany ny fitsarana anosy notronin'ireo mpiasa sasany eo anivon'ny kinapisa. Omaly amo no niakatra fitsarana izy ireo taorian'ny fisamborana sy nazahoana fahafahana vonjimaika rehefa noampangaina fa nanaparitaka vaovao momba ireo volabe nivoaka ireo ka niteraka resabe tamin'ny tambajotra serasera. Fantatra fa ny 20 mars izao no ivoaka ny didim-pitsarana nanenjehana azy ireo. Nilaza ireo mpitarika sindika isatsokajiny eo anivon'ny SSM fa anaraka akaiky ty raharaha eo anivon'ny kinapisitika tokony hizakany nataony izay tokony andraikitra tamin'izany noho izy ireo mbola nanama fihany koa ny firaisankina ny sindika eto Madagasikara fa tsy misy nidiran'ireto mpiasa ireto ny fivoahany io vaovao io. Ny filohan'ny SSM Irso Andria Manambola.
Tsy izy direkta ngeny namoaka an'ilay izy fa kosany a famoahana an'ireny zavatra ireny koa heveriko fa tsy tokony anamelohana an'ilay olona izay mamoaka an'ilay vaovao. Ny antony dia tsotra ihany no hoe fanapotehana an'ilay orinasa no denonseny, ka raha olona milaza ny marina sahala amin'izany mba hirovana an'ilay orinasa dia izay indray ve no ndeha hoenjehana sokadraina. Heveriko fa tsy mitombony izany zavatra izany a, izay no mahatonga anay maro dia maro tonga eto a amin'ny syndika anay dia mpiaro ny zon'ny mpiasa izahay, ary izay dia manara-maso akaiky an'ity raharaha ity satria mino izay fa tsy ho vitavita fahatany fotsiny a ny sala amin'izao. Hitantsika tsara ny fahorian'ny retraite fa isaky ny telo volana vao mandray fisotrondronono, kanefany a dia misy mahasama nodikodina sala amin'izany la vola, dia tsy ekenay kosa angambanyizay fa izay tompony andraikitra amin'izany kosa tokony ibaby a izay a sazisahaza azy. Dia izay no apresianay ihany koa ny Bianco sy ny paky a mba hanao ny asany, satria fa nandray andraikitra izy aloha nysambotra n'ilay mpitantana tao amin'ny kinapisa ary napiditra ponja vonjimaika azy. Fa mino izay fa mbola tsy ireo ihany ny dosie, tsy mbola resaka ta fierana tany fotsiny ny dosie ao amin'ny kinapisa, fa be dia be araka ilay niteneniko teo hoe volan'ny mpiasa sy ny mpampiasa dia tsy tokony anaovana zavatra hafa mihitsy ny korony, satria tsy institution financiera ny kinapisa ka hoe ndeha hampindram-bola anorakotina arabe fa natokana ho an'ny mpiasa. Dia izay zavatra izay zany a no anomezana courage ihany koa mba hijoroan'ireo Bianco ireo a sy hijoroan'ny paky a amin'ny fanohizana ny fanadiadiana dina lalina zany.
Fa iresaka fampianarana indray sika mangataka amin'ny fanjakana amin'ny tokony anemorana ny daty farafisoratana anarana Wanru yatika ni fanatina panzaka na CEP si BPC ni afyam ni sendika ni pampenata anefa lazao narai fitaraina na maro avy amin'ireo tompony andraikitra ni sekoly ravano ny fandalovan'ny rivotoza manko ty sindikaty vokatry ny fahasimbany ny antota taratasin'ireo mpiadina tokony isoratra anarana amin'ireo fanadina mpanjakana ireo olo ranay vonona anao izay fanadiadiana izay
misy amin'ireo sekoly rava tamin'ny fandalovan'ny rivotoza no vao mamerina indray mampanamboatra antota taratasin'ndray aman-dreny mpianatra hiatrika ny fanadinana amin'izao raha ny antsoavina ataon'ny sindikany anefa misy koa anefa ireo tena tara mihitsy noho ny fiandrasana ny fotoana farany tokony hikarakarana izany antota taratasim-panadinana izany eo anatrehan'izany aza dia miantso ny tompony andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fanambazam-pirenena mba hijery akaiky ireo tranga ireo sy ny fomba anamorana ny fikarakarana ny antota taratasi ny sindika ny filohany elidiora ndrianjafy
ny zavatra misy koa nefa nisan'iregny rivodoza tsy adiny koa ny kovida na ny ray aman-dreny andehanao visite ny zanany any amin'ny hôpitaly a de matahotra mieritreritra hoe any amin'ny hôpitaly de misy kovida zany rehetrarehetra zany mifamaofao a mahatonga ny fahataranny ankizy ny antsoavy indrindraindrindra amin'ny fitondram-panjakana de tokony hojerevina akaiky faran'izay akaiky ary fidinina ifotony mikasika ny andreny ekôla mirava regny marina fa misy nataon'ny ministra nandeha ny tety sisko ny tety draina ny jeryn'le fahasimbana fa tokony avetrany de jerevana ny resaka tota taratasy ihany koa jerevana ny mba amevanina ny fikarakarana ny dosea ho an'ireo akizy ireo a na aemotra kely mihitsy aza ny fanangonana an'le dosea fa mijaly le zanaka malagasy
eo amin'izay fitakina izay ihany amin'ny lafin'ny fampianarana ny tokona ny mpianatry ny oniversité ny mahajanga omaly votoatin'ny tsipitakina ny tsy fahazahoana ny vatsim-pianarana enim-bolana sy ny vola fampitaovana ary teo ihany koa ny fitakina amin'ny famerenana ny resto bleu ho an'ireo mpianatra any amin'ny oniversité ny mahajanga zany sergeo randrenasolo jerdibi mahajanga no nampita ny vaovao
fandorana kodiarana miamsorabaventy milaza fa mitokona ny mpianatra hita teny amin'ny vavahady ny oniversité tokony tamin'ny enora
efa enimbolana zay ny anaranay mbola tsisy regninay afriagna ny borsa nay ivoaka fa toy fampanginanjaza ihany ny atany ireo administration misy aminay atoy milaza hoe tsy ala kompetansinay ny fagnaboagna borsa zay fa agny amin'ny ministre eto zahay mitodiky aminah madame le ministre mba hamaha izay holagna zay faran'izay malaky enimbolagna zay ny anaranay takinay ny zao any borsa enimbolagna zay plus équipement ny amin'ny takianay ny restoble ny restoble tompoko amma restoble a zay fananany hoampiangy isakafonana na vatiky nyireo administration ho salle de classe ny restoble ho hofampianarana de mangatoka sany zahay iverena ny wifi amin'ny lôna indrindra ny trano efa nijatonjato zahay mivory miaraka amin'ny ireo administration
tsy hijanona ny fitokoran'izy ireo raha tsy mivaly ny fitakiny reto mpianatra ireto fananambarany avy eo amin'ny filakevi-pitantanana ny oniversité ny mahajanga fa efa tonga eo ampilatananaizy ireo ny karatra ahafana maka ny vatsim-pianarana ho an'ireo mpianatra ireo nalaintsoina hoe hipoketra hozaraina amin'ny mpianatra eny amin'ny oniversité ny mahajanga izany aorian'ny fiandaminana manomboka amin'ny talata fa 20 volana marsa izao sergio renanasolo ho an'ny radio don bosco
izay zany ny any mahajanga fa nanao hoe tsy pitakina ihany koa maly ireo mpianatry ny oniversité nandrainjato any fianarantsoa mitaky izy ireo ny androtsahana ny vatsim-pianarana sy ny fampitaovana anatin'ny kanty hipoketra ny positra malagasy ho anampianatra enjato isa izay mbola tsy nandray izany tsy aivona manko fa roanjato sy arivo ireo mpianatra tokony andray io vatsim-pianarana sy fampitaovana io saingy ny antsasany ihany no naray izany ka na tonga izao fitokonana omaly izao laza ireo mpianatra manoloana izany fa tokony averina amin'ny fiadidiana ny oniversité ihany ny fandoavana ny vatsim-pianarana fa tsy hampandraketina ny positra malagasy rehefa hiteraka olana tahaka izao tranga mpiaramonina kosa no afahany fitsarana ireo efatra mirahalahy no ampangaina ho namony ilay mpandrara indo pakistane danil rajanna araka ny didina voaka ny fitsarana amin'ny sahana ny adeloka bevava teny anosy omaly samy afaka no ny fisalasalana avoko na ilay teratany frantsay Lionel Lelievre na ireo malagasy telo lavo roro rehefa naverina netina teny amin'ny fitsarana omaly ny profo avy amin'ny mpitorisy ny voapanga ka tsy ampy nanamelohana azy ireo naharitra adiny enina tanyhoany moa ny fitsarana na teo aza ny didiny voaka nanafaka azy ireo dia nentina niverina eny amin'ny fonjanjefa izy efatra amin'ny rahalahy miandry ny telo andro ivoahan'ny taratasy manafaka azy ireo entitra de entitra ny fiambenana azy ireo teny amin'ny lapan'ny fitsarana nosy maly mandeha moa ny resaka fa misy didy fisamborana iraisanpirenena miatra amin'ity vazaha frantsay Lionel Lelievre ity izay tompony orinasa iray misahana fiambenana ka na voaroroy azy sy ireo mpiambina telo nandritra ny nafaty ity mpandrara karana Danila Rajanona ity teny amin'ny lasity ivandry ny 25 septambra 2020 jiolaraky amin'ny 30 no voasambotra 8 namony ainy noho ny alatrombo sy fakana ankeriny tany amin'ny distrika Ananjorobe Manjakandriana ary Andramasina tao anatin'ny telo volana farany ny ena nefa ireo trangana tsy fandriam-pahalemandreo raha mita tamin'ny telo volana farany taona raiky amin'ny 2020 raha nitatitry ny vondrotoparitry ny zandarimariam-pirenena Imerina Central niatrika fivoriana teny amin'ny tombon'ny zandary ny akadilalana moa omaly ireo zanatoboparitra 20 mandrafitra io vondrotoparitra io nanao tombana ny asa fampandriana fahalemana any amin'ireo distrika telo ireo nisy efatra ireo trangana alatromby mbola nisy telo ihany koa ny fakana ankeriny nandritra izay fotoana izay misy eo amin'ny endrika hafa manko ny resaka kidnapinina eny amin'ny tontolo ambany vohitra ho ny komandiny vondrotoparitry ny zandarimariam-pirenena Imerina Central ny kapitaina Toky Andriambelo ny aina
tao anatin'ny enim-bolana nandraisako ny fibaikona ny vondrotoparitra Imerina Central dia efa olona 8 no nigadra amin'ilay saritsarina fakanan-keriny ary tamin'ity taona 2022 ity tao anatin'ny 3 volana dia efa nisy olona 5 sahady ihany koa no voatazona mponjavonjy maika rehefa natolotra ny fitsarana manao an'ilay saritsarina fakanan-keriny manahoana no fitrangany zanaka ao an-trano ihany misy vinanto dia manao hoe tratry ny fakanan-keriny izy mba hahazona vola amin'ny rafozany rehefa tao avy eo ny ankety rehetra dia tratra izy fa izy ihany no mamorona fakanan-keriny fa tsy misy akory ilay izy dia mandoa volabe ny fianakaviany misy ihany koa saritsarina fakanan-keriny tanora dia miakatra ty Antananarivo ty amin'ny sipany dia ty izy no mamorona hoe zahako tratra ny mpakan-keriny fa mba handefaso vola dia atao moa fanadiadiana dia tratra ihany koa avy eo ka reny olona ireny tsy maintsy aterina amin'ny fitsarana satria manao extorsion de fonds izy na fanerena ny ray aman-dreny na niava ny andoa vola ary indrindraindrindra manakorotana fiarahamonina ny famoronana sy fanelezana tsao hoe misy fakanan-keriny miaina anatorooro la vahoaka dia tsy maintsy andraisan'ny zandarimariam-pirenena andraikitra tsy maintsy andraisan'ny zandarimariam-pirenena fepetra araka ny lalàna velona eto Madagasikara
nanaovan'izy ireo hoe zaka ihany koa moa ny fanentanana fisorohana ny lozam-pifamoivozana amin'ny lalam-pirenena faharoa sy fahatelo izay iadidin'izy ireo tao anatin'ny 3 volana nahazo vana ihany koa ireo trangana herisetra mifototra malasy mahavavika anaovan'ny zandarimariam-pirenena aza lambo ireo manao izany
olana ara-piarahamonina no mety mampiakatra azy satria misy olona manambady nefa manolana misy olona tanora nefa manolana olona efa antitra be dia io koa no mahatonga anay miady amin'ny rongony sy ny toaka mety ho antony ireny fa tena iadinay ohatra ny mpangalatrombo ohatra ny mpanao kidnapinina io fa tsy hamelanay a fa loza mitatao ho any zanaka malagasy ny hoe zazakely ohatra no aolanao a no okapohanao a sy anaovanao herisetra nisy tranga telo zao a tato anatin'ny 3 volana tao anatin'ny distrika Andramasina sy distrika ny Manjakandriana avokoa no nitrangan'izy ireo dia olona 5 zao a no efa voasambotra sy nanaovana fanadiadiana de niditra mponja vonjy maika avokoa
izany rehetra zany dia misy eo ny amin'ny fiarahamonina avokoa fanolanana tsy fanolanana roa resaka lozam-pifamoivozana tsy resaka lozam-pifamoivozana ihany koa aroa fa tena tsy laitra ny malagasy ihany koa amin'izao ny resaka fidanga ny vidim-piainana miova isan-kerinandro manko ny vidin'entana eny an-tsena tena tao anatiny iray volana tena tsy misy tsy mikaikaika amin'izany ireo mpanjifa nanaovany mpanao gazety ny RDB fanadiadiana zaka intsony ny vidimpiainana ary saika ahitana fisondrotana avokoa ireo entana ilaina andavanandro eny an-tsena voankasika izany na ireo entana afarana avy any ivelany na ireo vokarina eto an-toerana ihany ankoatra ny olana ateraky ny ady any Ukraina maky dia nambaran'ireo olana naovana fanadiadiana fa misy amin'ireo mpivarotra ihany koa no manararaotra amin'izay fampiakarana ny vidiny entana ilaina andavanandro izay rahantsika ny fanadiadiana tamina olom-pirenena vitsivitsy
tsisy zavatra tsy hiakatra ny lafiny rehetra fanjifana mihitsy tena mampikaikikaiky moa de le ao anaty vilany isan'andro zany ohatra ny vary ny savony na tsy hohanina ary de miakatra ny menaka ohatran'izay a mety mbola hiakatra lavitra noho izao raha mipaka ty amintsika ty io problema ny Russie sy Ukraine io na izany na tsany koa nefa fomba fijery tsotra ihany ana mifanararaotra kosa tsika malagasy
teo aloha ianao raha mampiasa vola ohatra hoe raha etsy ohatra zay hoe anao voatery tsy maintsy mampiakatra any amin'ny valo alina sirahetsy any vao afaka ampiasaina fa tena matsiaro sahira zay satria tena lafo hoe tsisy mora na menaka mihizy misondrotra daolo ny zavatra rehetrarehetra
manerantany fiakaran'io fa tsy hoe eto amintsika ihany de ny tena baziny aloha zany de ny resaka hoe fiakaran'ny frai tena etaetako zany raha ohatra mikasika vidinentana de tena hoe première nécessité tena hoe ilain'olo andavanandro a ny tokony mba jereva amin'ny fanjakana ny vidiny
tena resaka paty reny zao savony a menaka lafarinina
tena mietraika be aminay mpanjifa mihitsy n'la vidinentana zao tato ato miakatra be daholo na siramamy na ny kafe na ny mofo tsy mijanona am'la vidiny teo iny fa mahay miakatra foana la izy isambolana tena mijalo ny mpanjifa
fa nomariana omaly ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ala tany amin'ny kômina Mboibary Antsirinala distrika ny Moramanga ny lanonana fanamariana ofisialy zany izay natrehan'ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana alovain-jafy Vina Marie Orlea ala avokarina ampiasaina maharitra no loa efitra ary aharitra roa andro ny fanamariana zany hoe mbola itoy anio zany mbola mitana anjaratoerana lehibe amin'ny fiainanjanak'olombelona maneran-tany ny ala satria olona mahery ny empolo tapitrisa sy iray lavitrisa no miankina mivantana amin'ny fampiasana ala ny valopolo isanjato ny zava-mananaina ambonin'ny tany ihany koa dia saika miaina anatin'ny ala avokoa fa zanakazo roanjato fototra no nambolen ny tanora tany Ambovombe Androy itsika no karakarain'ny VTP na ny vovonan'ny tanora avy amin'ny paroasy Meday Magaga any Ambovombe Androy nampita ny vaovao tefimbola Alain avy amin'ny radio lafany Taolagnaro
anisan'ny niaran'ny fivoavan'ny toetrandro noho ny fahasimban'ny tontolo iainana ny faritra Androy ka nahatonga ny tanora maro na ny tsy tao anaty fikambanana masina aza nanao izao atidin'izao agaka ny resaka ny fanaovana tamin'ny filohan'ny VTP Androy Andriamatoa Reo-Gomeo Andrianarimbohitra
zanakazo misy roanjato fototra ty novole ayanjoany amin'izao asabotsy izao a amin'ny sacre coeur eto izay tananjy mon père izay le niarahagna amin'ny VTP a na ny vovonan'ny tanora katolika eto amin'ny paroasy Meday Mahagaga Ambovombe Androy agnatin'ny diocesin'ny Taolagnaro mahatsapa zahay fa managna didy sy anjaikitry izay tianto nagnatanteraha ay zay fambolekazo zay a mba hampisy ty rotrakorana mba hialagna amin'ity haintany na ny tiomena zay matetiky mpitsanga faritsy Androy atoy izay nahatonga anay a andao hiaraky hagnatanteraka izy famboleikazo zay eto zahay le misaotra sy ho antika tanora na ho anatin'ny fikambanana masina io a na ny tsy ao anatin'ny fikambanana zay tena niavy maro nagnatanteraka izay famboleikazo tanjoany izay manetra be mbola ho avy a mbo maro ty programa zay hiarahagna amin'ny VTP a fa de efa ankasitrany sahady ireo tanora reo a niarany ombogny tamin'ity fambolen-kazo nitanterahagna androany toy
tonga nanotrina ny reto tanora tamin'ny fambolen-kazo ireto ihany koa ny taleparitry ny tanora sy ny fanatanjahantena ao amin'ny faritra Androy izay ko vao azo ampitahina avy aty amin'ny faritra Androy tefimbola lay ho an'ny radio Don Bosco
Iresaka kolotsaina sy fanatanjahantena indray isika ry havana mampatsia ny fitondram-panjakana nanatanterahana ireo tetikasa fampanantenany ny filoham-pirenena ny solombavam-bahoaka an'Ankazo be. Anisan'izany ny tokony amin'nytanatra amin'ny farany ny kianja filalaovam-baolina manara-penitra efa heritaona mahery manko izao no niato ny asa rehefa vita ny fananganana ny tribuna. Eo ihany koa ny fampanantenana ny fanamboarana ny fiangonana katolika ao Ankazo be. Maniry ny fanoanana avy amin'ny ministerapia ihany koa moa ireo mpanakanto any antoerana. Mamitina ny momba izay etaheta amin'ny fampandrosoana milafi ny kolotsaina sy fanatanjahantena izay teo amin'ny micro ny Joela Rasolofo, ny solombavam-bahoaka an'Ankazo be Rija Rasoava Rakoto Arsoa.
Izay de manana mpanao baolina be da be mihitsy. Manentana koa izay ho an'ny andriamatoa ministra izay efa nitazona ny toerana ministra azy teo mba hijerenay akaiky amin'io lafiny fanatanjahantena football io. Mampatsiafo foana izay ny terrain manara-penitra mba hovitaina fa anisan'ny veloranon'ny président io an. Mila tanterahana ireny promesse présidentielle taloha ireny, mety ho adino izy ireny. Misy ny tadidy, misy ny tsy tadidy fa raha misy ny fanadonoana mampatsiahy ihany hoe ny fiangonana katolika ikara Ankazo be aloha izao an, anisan'ny nanaovana promesse présidentielle tokony ho vitaina ny karosy ny fitaratra ao anatiny an. Mbola tsy tratra izy hatramin'izao aloha andriamatoa filoha, efa nanaitra ny tompona andraikitra ihany izay tany amin'ny ambaratonga ny isatsokajany an, fa mbola misy ihany ny fanadonoana fa inonay fa fanadona la izy fa tsy koa re sanatria ny vava hoe finena tsy atao fa de miandry an'izay ny vahoaka ny Ankazo be indrindra fa ny kristiana katolika ao amin'ny tapitanàna ny Ankazo be. Manaraka izany an, amin'ny lafin'ny kolotsaina de distrikta ny Ankazo be de manana kolotsaina ngeza ary namoaka olona malaza maro an, raha tsy hitanisa fa tsy tarika ambondrona sy ny tarika raimbolanja, ao koa i bodo pira zay tena zanatany daolo le teniniko ireo an. Manana valeur culturelle ngeza zany zahay an, amin'ny distrikta de manentana zay madame la ministre amin'ny resaka kolotsaina fa anay mba mivoatra kokoa satria be da be ny zanakay sy ny taranakay ao an manana an'izay talenta zay mba hajereo akaiky amin'izay lafin'izay.
Reo vaovao any ivelany. Nitsidika ny hôpitaly fitsaboana zaza Bambino Gesu ao Roma ny Papa François ny faran'ny herinandro teo, anisan'ireo mandray amin'nytanana ireo ankizy voatonga avy any Ukraine. Nentin'ireo ray aman-dreniny ny Tsokania du toeram-pitsaboana io voalaza fa misy ankizy teratany ukrainianina 50 eo amin'izao no tsaboana ao, ka ny 12 no voanigadona tao Roma vo aingana. Misy amin'izy ireo no naratra vokatry ny fipoahana bomba vokatry ny ady any Ukraine. Tsy aivina hatrany fa mbola mamerina hatrany ny tsaharany ady any amin'ity firenenyity ny papa noho ny vokatratsiny izany ka anisan'ireo mitondra faisana ny ankizy. Ny vavaka manokana ho an'ireo zaza sy ankizy voakasiky ny ady any Ukraine moa ny papa François ny alarobia teo nandritra ny fionany tamina ankizy mpianatra italiana tao amin'ny bazilika ny Masinda Piera ao Roma. Olona valondray no namony ai ny omaly tao Kiev vokatry ny daroka bomba ny tafika rosiana ka ny antefa tamina tranombarotra lehibe iray tao avaratra andrefa nyity renivohitra ukrainianna ity. Nilaza ny tafika rosiana fa tsy misy olona io toerana io fa natao fitehirizam-bala sy fitaovam-piadiana. Tsy mbola nanaiky ny ametraka fitaovam-piadiana moa ny ukrainianna manoloana ny daroka bomba sisy lany ny atra tany amin'ny tanàna ny Mariupol na teo aza ny fepotoana nomeny ny tafika rosiana ilavon'izy ireo lefo. Na tsy aivina fa efa oray volana izao no manafika any Ukraine amin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika ny tafika rosiana ka efa tafakatra dimetsy sy telo tapitrisa ireo ny tsopinenana. Farany mbola nanamafy izay tsy hametrahana fitaovam-piadiana izay ihany koa ny filohan'ny Ukraina Volodymyr Zelensky na teo aza ny fepotoana nomeny ny rosiana hatramin'ny maly. Miantso ny vondrona eropeanina izy anisan'izany Alemaina ampitsahatra ny resa-barotra rehetra amin'ny Rosia ka anda ireo famatsiana angovo avy amin'ity firenena manafika azy ireo ity. Etsakilany moa dia miroso makany amin'ny fahatapahany ny fifandraisana ara-diplomatika amin'ny Rosia sy Etats-Unis. Nampiantso ny masovo amerikanina miasa ho aminy ny filoha rosiana omalika miampangana andriamatoa Joe Biden ho fotodrao fahatapahan'ny fifandraisana izao. Tsy aivina fa nilaza ny herinandro teo ny filoha amerikanina fa meloka nady andriamatoa Vladimir Putina manoloana ny fandaroana bomba ny Ukraine ka nafaty sivily tsy manantsiny maro any antoerana ankehitriny.